ποταμό, τον ποταμό της ζωής, ο οποίος είναι καθαρός σαν κρύσταλλο, και αυτός ο ποταμός πηγάζει κατευθείαν από το θρόνο του Θεού. Και μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα από αυτές τις δύο αναφορές, ότι όπου υπάρχει η δόξα του Κυρίου, όπου υπάρχει η παρουσία του Θεού, από αυτή την παρουσία του Θεού εξέρχονται ποταμοί. Θυμηθείτε ότι μια φορά, μάλιστα το είχαμε διαβάσει εδώ τελευταία, όταν ο Κύριος βρέθηκε μια μέρα γιορτής ανάμεσα στους Ιουδαίους, τους είπε: «Ω πάντες οι διψώντες, έρθετε εις τα ύδατα, ευχαριστούμε τον Θεό». Αυτός είναι η προφητική αναφορά, αλλά ο Κύριος είπε: «Όποιος διψάει, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει». Αυτό είναι τα λόγια που είπε ο Χριστός. Ουσιαστικά είναι τα λόγια του προφήτη Ισαΐα, τα οποία επαλαμβάνει ο Κύριος και τους δίνει την σοβαρή τους διάσταση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όπου υπάρχει ο Κύριος, από τον Κύριο βγαίνουν ύδατα, τα οποία ξεδιψάνε τον άνθρωπο. Όπου υπάρχει παρουσία του Θεού, υπάρχει ανάπαυση. Χωρίς το νερό δεν υπάρχει ζωή. Και αυτά τα ύδατα, όπως τα βλέπουν εδώ, όπως τα βλέπει ο προφήτης, αρχίζουν και ρέουν και σιγά σιγά σχηματίζεται ένα ποτάμι από τα νερά αυτά. Στην ξηρά γη σχηματίζεται ποταμός. Και τα νερά αυτά δεν σταματάνε καθόλου. Εδώ μας δείχνει μια εικόνα η οποία είναι απερίγραπτη, θα μπορούσα να πω. Μέσα από έναν οίκο, μέσα από ένα ναό, να βγαίνουν τόσα νερά που να σχηματίζουν τόσο μεγάλες ποσότητες νερού. Και είναι, αγαπητοί αδελφοί, ασύλληπτο το τι ευλογία μπορεί να δώσει ο Θεός στον άνθρωπο. Είναι ασύλληπτος ο πλούτος της δόξας του Κυρίου. Και καθώς ο ποταμός αυτός σχηματίζεται, καθώς πηγάζει μέσα από τον ναό του Κυρίου, στο τρία εδάφιο διαβάζω: «Ο άνθρωπος ως της είχε το μέτρο εν τη χειρή αυτού εξελθών προς Ανατολάς, εμέτρησε χιλίας πήχας και με διεβίβασε δια των υδάτων, τα ύδατα ήσαν έως των αστραγάλων». Με πήρε μαζί του και λέει: «Ας περπατήσουμε πάνω σε αυτά τα νερά, να περπατήσουμε μέσα σε αυτόν τον ποταμό ο οποίος έχει δημιουργηθεί». Περπατήσαμε, λέει, χίλιες πήχες είναι 500 μέτρα. 500 μέτρα δεν είναι καθόλου μικρή απόσταση. 500 μέτρα και τα νερά είχαν φτάσει μέχρι τους αστραγάλους. Και είναι πάρα πολύ όμορφο να περπατάει ένας άνθρωπος, έτσι, ιδιαίτερα άμα είναι καλοκαίρι, άμα είναι καύμα. Είναι πολύ διασκεδαστικό και πολύ ευχάριστο να περπατάει στα νερά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δημιουργεί μια ευχαρίστηση αυτό το γεγονός. Όμως τον περπάτησε και λίγο παραπέρα, του λέει: «Περπάτησε άλλες χίλιες πήχες, άλλα 500 μέτρα και πήγε μέχρι τα γόνατα. Άλλα 500 μέτρα και πήγε μέχρι τη μέση. Και τέταρτη φορά τον πήγε άλλα 500 μέτρα, 2 χιλιόμετρα συνολικά, οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, τον περπάτησε 2 χιλιόμετρα και όταν έφτασε 2 χιλιόμετρα μέσα στα νερά, τότε τα ύδατα ήταν βαθιά. Δεν μπορούσαν να περπατήσουν, ξέρετε, όλη αυτή την απόσταση την περπατούσαν μέσα στα ύδατα. Αλλά ήταν τόσο ψηλά τα ύδατα, πάνω από τη μέση, είχε φτάσει στο ύψος του κεφαλιού του ανθρώπου, δεν μπορούσε πλέον κάποιος να περπατήσει μέσα στα ύδατα. Ήταν ύδατα κολυμβήματος, για να συνεχίσει έπρεπε να κολυμπήσει». Και όταν του έδειξε αυτή την εικόνα, είπε προς εμέ, έξι εδάφιο: «Είδες, ιέ ανθρώπου». Ευχαριστούμε τον Θεό. «Είδες, ιέ ανθρώπου, παρατήρησες». Και ο άνθρωπος του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να είναι παρατηρητικός. Πρέπει να λαμβάνει διδασκαλία από τα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή του. Και αυτά που δείχνει ο Κύριος στον Ιεζεκίηλ εδώ, κατά την προσωπική μου γνώμη, είναι 4 επίπεδα, θα μπορούσαμε να πούμε, πνευματική ζωής. Τι επιλέγει ο άνθρωπος, μέχρι πού επιλέγει να πάει ο άνθρωπος μαζί με τον Χριστό. Αυτή είναι η επιλογή του ανθρώπου. Ο Λόγος του Θεού μας πληροφορεί ότι ο πλούτος του είναι ανεξιχνίαστος. Μέσα από τα μάτια της Καινής Διαθήκης βλέπουμε ένα πλούσιο Κύριο. Βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο να προσεύχεται ο Κύριος να ανοίξει τα μάτια των πιστών, να καταλάβουν όλο το μέγεθος, όλες τις διαστάσεις της αγάπης του. Για να πληρωθείτε, λέει, με όλο το πλήρωμα του Θεού. Ο πλούτος του Κυρίου είναι ασύλληπτος. Αυτό που έχει για τον άνθρωπο είναι κάτι που είναι πάνω από τις σκέψεις του, πάνω από τη φαντασία του. Και ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται την κλίση του Θεού αποφασίζει μέχρι πού θέλει να πάει. Αυτό είναι φοβερό. Ο άνθρωπος το αποφασίζει αυτό. Διαλέγεις μέχρι πού θέλεις να πας με τον Χριστό. Γι' αυτό θα δείτε ότι στο τέλος υπάρχουν και τάξεις σωζωμένων στον ουράνο. Θα δείτε ότι αστέρας διαφέρει αστέρος κατά τη δόξα. Γιατί διαφέρει ο αστέρας από τον αστέρα? Όλοι στον ουρανό θα είμαστε. Αλλά είναι άλλη η δόξα των λαμπρών αστέρων και άλλη η δόξα των μικρότερων αστέρων. Άλλη η λάμψη του ενός και άλλη του άλλου. Παραδείγματος χάρη, ο Απόστολος Παύλος επέλεξε να ζήσει ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Έναν τρόπο ζωής που ήταν γεμάτος με Χριστό. Ήταν γεμάτος με αφιέρωση. Γεμάτος με την παρουσία του Κυρίου. Υπήρξαν και άλλα πρόσωπα μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας και υπάρχουν άλλα πρόσωπα. Και ο κάθε άνθρωπος, αγαπητοί αδελφοί, αποφασίζει μέχρι πού θέλει να πάει. Σε ένα πρώτο επίπεδο ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει μέχρι τους αστραγάλους. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος γεύεται τη σωτηρία του Χριστού. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνει την αλήθεια του Κυρίου, αναπαύεται η ψυχή του, αγαλιάζει στο Θεό τη σωτηρίας του, δοξάζει τον Θεό για αυτό το οποίο συνέβη στη ζωή του, αυτά τα ύδατα να τον αγγίξουν και αυτόν που ήταν μέσα στην ξηρασία του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Υπάρχουν όμως και άλλοι που πάνε λίγο παραπέρα, δηλαδή εμβαθύνουν μαζί με τον Κύριο, προχωράνε λίγο πιο πολύ στο δρόμο της πίστης, στο δρόμο της πίστης πηγαίνουν λίγο παραπάνω, αφιερώνονται λίγο περισσότερο, στρέφουν λίγο πιο περισσότερο την προσοχή τους, πηγαίνει μέχρι τα γόνατα. Για να φτάσει μέχρι εκεί υπάρχει αντίσταση. Όσο ανεβαίνουν τα νερά μεγαλώνει η αντίσταση και υπάρχει μια αντίσταση στην πνευματική ζωή. Όσο ο άνθρωπος θέλει να πλησιάσει τον Κύριο, να αφαιθεί σε αυτόν, να τον εμπιστευτεί ολοκληρωτικά, υπάρχει μια αντίσταση. Ποτέ δεν θα τον αφήσει ο εχθρός της ψυχής του στην ησυχία του. Πάντοτε υπάρχουν τα βέλη τα πετώμενα, υπάρχουν διαλογισμοί. Θυμάμαι μια ιστορία που έλεγε ο αδελφός Λούις, όταν είχε ξεκινήσει να διαβάζει την Αγία Γραφή, όταν ξεκίνησε, του είχαν δώσει μια Καινή Διαθήκη και είχε αρχίσει να τη διαβάζει. Όταν άρχισε λοιπόν να διαβάζει την Καινή Διαθήκη και πρωτοπήγαινε στην εκκλησία, ίσως την έχετε ακούσει την ιστορία, άρχισε να βλέπει κάποιους εφιάλτες το βράδυ στον ύπνο του. Και σκέφτηκε, λέει, από τότε που άρχισα να διαβάζω την Καινή Διαθήκη βλέπω εφιάλτες. Δεν θα την ξαναδιαβάσω την Καινή Διαθήκη για να ξαναπάω στην εκκλησία, σκέφτηκε. Και δεν πήγαινε στην εκκλησία μέχρι που τον επισκέφτηκε μια αδελφή, η οποία ήταν γνωστή αδελφή εκεί στην περιοχή, απλοϊκός άνθρωπος αλλά γεμάτος αγάπη. Και λέει, γιατί παιδί μου, λέει, σταμάτησες να έρχεσαι στην εκκλησία? Ενάλλη, από τότε που άρχισα να έρχομαι στην εκκλησία και να διαβάζω τη γραφή βλέπω εφιάλτες. Σταμάτησα να έρχομαι στην εκκλησία και δεν βλέπω πια. Και τότε αυτή η αδελφή με απλότητα έβαλε τα γέλια εκεί μπροστά του. Ο διάβολος σου σε πολεμάει για να μην έρθει στην εκκλησία. Ο διάβολος σου κάνει αυτόν τον πόλεμο. Αλήθεια, λέει. Α, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Άμα είναι έτσι, δεν θα τον αφήσω να κάνει αυτός ό,τι θέλει. Θα έρθω πάλι στην εκκλησία. Θα ξαναπάρω το Ευαγγέλιο. Το λέω αυτό υπό την έννοια ότι όταν ο άνθρωπος κάνει ένα βήμα, ίσως το έχετε παρατηρήσει, όταν σκέφτεσαι και λες, θα αρχίσω να αφιερώνω περισσότερο χρόνο στα πράγματα του Θεού, τότε έρχονται όλες οι ανάγκες. Όλες οι ανάγκες θα έρθουν τότε. Όταν αποφασίσεις και πεις, θυμάμαι ένας αδελφός, αυτό το έχω ακούσει πολλές περιπτώσεις. Ήτανε καλοκαίρι, ήταν ένας αδελφός, ευλογημένος άνθρωπος του Θεού και εργάτης του Ευαγγελίου. Και λέει, αυτό το καλοκαίρι πήρα την άδεια, θα την αφιερώσω στον Κύριο, θα μελετάω, θα προσεύχομαι, έτσι λίγο να προχωρήσω στα πράγματα του Θεού. Δεν πρόλαβε να το σκεφτεί, είχε πάρει και τις γραφές του μαζί, πήγε στο εξοχικό. Την πρώτη μέρα που πήγε, την πρώτη μέρα, είχε ένα σοβαρό ατύχημα με το παιδί του και πάνε περίπατο οι γραφές, πάνε περίπατο οι μελέτες, πάνε περίπατο οι προσευχές. Πώς έγινε αυτό? Υπάρχει πόλεμος στον πνευματικό στίβο, στον πνευματικό χώρο, αγαπητοί αδελφοί. Υπάρχει ο άρχοντας της εξουσίας του αέρος. Ακούστε μια ωραία εικόνα που έτσι τελευταία κοίταγα μέσα στη γραφή. Ξέρετε, όταν ο άνθρωπος προσεύχεται, η προσευχή αυτή πάει κατευθείαν στον ουρανό. Στο Δανιήλ υπάρχει μια εκεί γνωστή προσευχή που κάνει, αν θυμόσασταν, νομίζω είναι στο θήτα κεφάλαιο, που λέει «Η μαρτήσαμε, νομίσαμε», και του λέει, υπάρχει μια απάντηση, λέει, άρχισε να προσεύχεται στην πρωινή προσευχή και στην εσπερινή προσευχή τον επισκέφθηκε ο Άγγελος Γαβριήλ. Η προσευχή σου ησυχούστη. Και δεν πρόλαβε να προσευχηθεί, ήρθε ο Κύριος σε απάντηση της προσευχής του. Δεν πρόλαβα να περάσουν 2-3 ώρες που ο Δανίλη προσευχήθηκε το πρωί και στην εσπερινή προσευχή, 3 η ώρα το μεσημέρι που είχαν τότε, 3 φορές την ημέρα προσευχόταν ο Δανίλη, ήρθε η παρουσία του Θεού, ήρθε ο Άγγελος του Κυρίου μπροστά του. Αν δείτε στο επόμενο κεφάλαιο που άρχισε πάλι για ένα άλλο θέμα να προσεύχεται μετά από λίγο καιρό, αρχίζει να προσεύχεται και μετά από 21 ημέρες, μετά από τη συμπλήρωση 3 εβδομάδων, τότε λέει τον επισκέφθηκε πάλι ο Άγγελος του Κυρίου και λέει από την πρώτη μέρα που έδωσε στην καρδιά σου να προσεύχεσαι ησυχού στην προσευχή σου. Ναι, αλλά ήρθε μετά από 21 μέρες. Γιατί ήρθε μετά από 21 μέρες ο άρχον της Περσίας ανθίστατο, το όνομα ενός δαιμονίου είναι αυτό, ένα δαιμόνιο, ο διάβολος δηλαδή, τα έγκατα της κόλασης θέλουν να αναχαιτήσουν την πνευματική προσπάθεια που κάνει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, για να φύγεις από τα ύδατα που είναι μέχρι τους αστραγάλους και να πας μέχρι τα ύδατα που είναι στο γόνατο, πρέπει να καταβάλεις προσπάθεια. Δεν περπατάς έτσι σε έναν δρόμο ο οποίος έχει επίπεδο ωραίο δρόμο, ίσιωμα, και εκεί είναι εύκολα τα πράγματα, σε ένα, όπως είναι ο Στίβος, η διάδρομη του Στίβου που είναι έτσι ειδική και περπατάει ο άνθρωπος ευχάριστα. Δεν είναι έτσι. Θα πρέπει να καταβάλεις προσπάθεια. Και μετά θα πρέπει να καταβάλεις και μεγαλύτερη προσπάθεια, να πας μέχρι την οσφή, εκεί που πλέον καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι σοβαρά. Ο Κύριος είναι δυνατός, καλύπτει τα πάντα με την παρουσία του. Υπάρχει εκεί, σε αυτό το σημείο υπάρχει ο φόβος του Θεού. Σε αυτό το σημείο υπάρχει συνέστηση ότι ο Κύριος είναι, καλύπτει τα πάντα με την παρουσία του. Ο άνθρωπος θα βλέπει τα πράγματα πολύ πιο όρημα, πολύ πιο σοβαρά. Και σε εκείνο ακριβώς το σημείο είναι και η τελική απόφαση. Ύδατα κολυμβήματος. Εκεί πλέον ο άνθρωπος αφήνεται ολοκληρωτικά. Εκεί πλέον δεν υπάρχει το εγώ του. Εκεί δεν υπάρχει ανθρώπινος εγωισμός. Εδώ δεν υπάρχει φιλαυτία. Εδώ δεν υπάρχει έτσι το δίκιο μου. Έχω δίκιο, δεν υπάρχει τίποτα. Εκεί υπάρχει υποχώρησης. Υπάρχει νέκρωση της σάρκας. Αυτά είναι τα ύδατα του κολυμβήματος. Είναι ένα πνευματικό ανάστημα στο οποίο περπάτησαν και βρέθησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό του λέει είδες ιέ ανθρώπου. Το είδες αυτό, το κατάλαβες. Και μακάρι, αγαπητοί αδελφοί, να διαλέγουμε στη ζωή μας πάντοτε περισσότερο Χριστό. Πάντοτε περισσότερο Χριστό. Πάντοτε περισσότερο με τον Κύριο. Πάντοτε πιο κοντά Του. Όχι πιο πίσω, αλλά πιο μπροστά. Ο Κύριος μας κάλεσε σε έναν πνευματικό δρόμο, σε μια πνευματική ζωή. Μας κάλεσε σε έναν δρόμο πίστης. Σε έναν δρόμο ο οποίος έχει μέσα την παρουσία του Θεού. Και σε αυτόν τον δρόμο πρέπει να αναζητούμε την ευλογία του Κυρίου, το πρόσωπο του ευλογημένου του Θεού. Τότε εδώ συνεχίζει η περικοπή αυτή και κατά τη γνώμη μου έτσι στη συνέχεια βλέπουμε κάποια πράγματα που είναι ίσως και πιο ενδιαφέροντα. Με γύρισε πίσω, λέει, στο χείλος του ποταμού και όταν επέστρεψα κατά το χείλος του ποταμού δένδρα πολλά σπόδρα εντεύθεν και εντεύθεν. Αυτός ο ποταμός, ο οποίος είχε δημιουργηθεί ρέοντας από τον ναό του Κυρίου, είχε δημιουργήσει βλάστηση. Διότι όπου έρχεται η παρουσία του Θεού υπάρχει βλάστηση. Όπου έρχεται το Άγιο Πνεύμα, η πληρότητα του Αγίου Πνεύματος, υπάρχει καρποφορία, υπάρχει ευλογία, υπάρχει θάνατος της σάρκας. Όπου έρχεται η παρουσία του Θεού. Και αυτά τα ύδατα, λέει, εξέρχονται προς την ανατολική γη. Φανταστείτε ότι ο ναός αυτός είναι στα Ιεροσόλυμα, προς δυσμάς είναι η Μεσόγειος θάλασσα, προς ανατολάς είναι η περιοχή της Ασίας. Ανατολικά από την Ιερουσαλήμ, αν δείτε στο χάρτη, βρίσκεται ο ποταμός Ιορδάνης. Έτσι λοιπόν, αυτά τα ύδατα, λέει, καταβαίνουν εις την παιδινή, σε αυτή την πεδιάδα του Ιορδάνη δηλαδή, και εισέρχονται εις τη θάλασσα. Αυτά τα νερά δηλαδή έχουν μια διαδρομή, δεν πηγαίνουν οπουδήποτε. Αυτά τα νερά έχουνε όπως οι ποταμοί. Ένας ποταμός έχει την κήτη του και η κήτη είναι συγκεκριμένη. Είναι σε συγκεκριμένη θέση. Έτσι είναι αυτός ο ποταμός. Ο ποταμός του Κυρίου είναι μέσα στα όρια του Λόγου του Θεού και έχει συγκεκριμένη πορεία. Για να γίνω δηλαδή μέτοχος και κοινωνός του ποταμού, εγώ θα πάω σε αυτόν. Δεν θα έρθει αυτό σε μένα. Και ρέουνε, λέει, τα ύδατα αυτά στο ποτάμι αυτό και εισέρχονται εις τη θάλασσα. Και στο τέλος του 8 εδαφίου, και όταν εκυθώσουν εις τη θάλασσα, τα ύδατα αυτής θέλουσιν ιαθή. Πριν από μερικούς μήνες διάβαζα αυτό το περιστατικό, αυτή την περικοπή. Όταν, λέει, τα ύδατα, όταν εκχυθώσουν στη θάλασσα, τα ύδατα αυτής θέλουσιν ιαθή. Έτσι είναι δυνατή η φράση, τα ύδατα θα ιαθούν. Όταν τα νερά αυτά του Κυρίου εκχυθούν στη θάλασσα, τα νερά της θάλασσας θα ιαθούν, θα θεραπευθούν. Και σκεφτόμουν, έτσι καθώς το διάβαζα αυτό, άραγε ποια είναι αυτά τα ύδατα της θαλάσσης που θα ιαθούν, θα θεραπευθούν. Φυσικά στη γλώσσα της γραφής η θεραπεία των υδάτων είναι από αλμυρά, από νερά τα οποία, στα οποία δεν υπάρχει ζωή, τα νερά αυτά να γίνουν νερά κατάλληλα για ζωή. Αυτή είναι η ίαση των υδάτων. Αλλά αν το δούμε και όπως αναφέρεται, στη γλώσσα που αναφέρεται, τα ύδατα θα ιαθούν. Είναι κάτι σημαντικό που γίνεται στα νερά, μια ενέργεια του Θεού. Ποια είναι αυτά τα ύδατα, σκεφτόμουν, ποια είναι αυτά τα ύδατα τα οποία θα ιαθούν. Και ίσως το Άγιο Πνεύμα μου έδωσε μια σκέψη. Αυτά τα ύδατα που θα ιαθούν είναι τα ύδατα της ζωής σου. Είναι τα ύδατα της ζωής σου. Είναι η ίδια μας η ζωή, η οποία πολλές φορές, αγαπητοί αδελφοί, είναι άρρωστη. Πολλές φορές η ζωή μας αρρωσταίνει. Όχι το σώμα μας, δεν μιλάω για το σώμα μας, και το σώμα μας αρρωσταίνει, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Αρρωσταίνει η ζωή μας. Αρρωσταίνουμε με τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Αρρωσταίνουμε καθώς δεσμευόμεθα σε πράγματα για τα οποία αγωνιούμε. Και αρρωσταίνει ο άνθρωπος. Μια αρρώστια ήταν η αρρώστια, παραδείγματος χάρη, της Μάρθας, η οποία αγωνιούσε για τόσα πολλά πράγματα, αλλά ενός ήταν ανάγκη. Έτσι λοιπόν έχουμε ανάγκη, αγαπητοί αδελφοί, η ζωή μας να θεραπευτεί. Και η ζωή ενός ανθρώπου δεν θεραπεύεται παρά μόνο όταν τα νερά του Κυρίου έρθουν στη ζωή αυτή. Όταν αφήσουμε τα ύδατα του Κυρίου να πέσουν επάνω μας. Γιατί πολλές φορές μιλάμε για τα ύδατα, είναι άλλο να βλέπεις μια φωτογραφία τα νερά και άλλο είναι να μπεις μέσα σε αυτά. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Πολλές φορές μιλάμε για τα ύδατα του Κυρίου, μιλάμε για τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, αλλά είναι κάτι διαφορετικό το να μιλάμε για τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος από το να ζούμε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, να ζούμε την παρουσία του Θεού. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μου έχει συμβεί, επειδή πολλές φορές μπορεί να μιλάω για την παρουσία του Θεού, νομίζω ότι την έχω κιόλας. Δεν σημαίνει ότι μιλάω για την παρουσία του Θεού, έχω την παρουσία του Θεού. Παρουσία του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, είναι κάτι που έρχεται στον άνθρωπο και το καταλαβαίνεις ότι έρχεται. Γιατί καταλαβαίνεις την παρουσία του Θεού? Γιατί θεραπεύεται η ζωή σου. Ελευθερώνεσαι από τους φόβους σου. Ξεφεύγεις μέσα από το μικρό κοσμό σου. Σε αναβιβάζει το πνεύμα. Τα βλέπεις διαφορετικά όλα. Μέχρι πριν τα έβλεπες με ένα μάτι, έτσι, από κάτω προς τα πάνω, μετά πας από πάνω και τα βλέπεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θυμάμαι, έτσι, μια ιστορία όταν είχα πρωτοπάει στην εκκλησία του Μενιδίου τότε, ήταν λίγο τα πράγματα, έτσι, δύσκολα. Εκεί είχαμε να αντιμετωπίσουμε διάφορες δυσκολίες και τα λοιπά και προσευχόμουν με κάποιο τρόπο ο Κύριος να μας ευλογήσει. Και είχα κάνει και κάποιες προσπάθειες, αλλά το φοβερό ήταν ότι όσες προσπάθειες και να έκανα δεν τελεσφορούσαν. Το είχα κάνει μία φορά, δύο φορές, δεν έβγαζα άκρη. Και μου είχε κάνει εντύπωση αυτό, γιατί καταλάβαινα ότι αυτό δεν είναι, έτσι, κάτι που έτυχε, είναι ο δάκτυλος του Θεού. Κάτι θέλει να μου μιλήσει ο Κύριος. Πώς είναι δυνατόν να σχεδιάζω ορισμένα πράγματα που θεωρούσα ότι θα φέρουν αναζωπήρωση και να μην βγαίνουν? Και μια φορά μάλιστα ήταν χαρακτηριστικό, είχα σχεδιάσει κάτι και ανατράπηκε από ένα φυσικό φαινόμενο, από μια καταρακτώδη, ας πούμε, ένα κατακλυσμό που έγινε εκείνη την εποχή. Και ήμουν τόσο περίλυπος, θυμάμαι. μα τόσο στεναχωρημένος. Πήγα στην εκκλησία και μόνο δάκρυα είχα στα μάτια μου, μόνο παράπονο είχα στην καρδιά μου. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Πώς είναι δυνατόν να γίνεται? Και εκείνη την ώρα που ήμουνα σε μια τέτοια κατάσταση, έτσι, θλίψης, ασθένειας, σύμφωνα με την αναφορά που διαβάσαμε, αισθάνθηκα να έρχεται η παρουσία του Κυρίου. Είναι μία από τις μοναδικές φορές που το έχω αισθανθεί τόσο πολύ στη ζωή μου. Αισθάνθηκα ότι έρχομαι σε μία έκσταση εκεί στο θρανείο της εκκλησίας που βρισκόμουν. Και καθώς βρέθηκα μέσα σε μία νεφέλη, θα μπορούσα να πω, έχοντας σχεδόν χάσει την αίσθηση του χώρου στον οποίο βρίσκομαι, άκουσα μια φωνή να μιλάει μέσα στο πνεύμα μου, και να μου μιλάει αυτή η φωνή και να μου λέει: εάν εγώ δεν ευλογήσω, δεν μπορεί να ευλογηθεί τίποτα. Όχι αυτό που σκεφτόσουν να κάνεις, αλλά και 15 παραπάνω να κάνεις, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Και αυτή η φωνή συνέχισε και μου είπε ένα εδάφιο. Έκτοτε έγινε το αγαπημένο μου εδάφιο: διότι ουχή δια δυνάμεως, ούτε δια ισχύος, αλλά δια του πνεύματός μου, λέγει Κύριος. Όπου ρεύσει αυτός ο ποταμός, τα ύδατα θα ιαθούν. Και τι θα γίνει? Και πανέψυχον έρπων, και όσα μέρη ήθελον επέλθει, ούτε η ποταμή θελιζεί. Και θελίστε εκεί πλήθος ηχθείων, πολύ σφόδρα, επειδή τα ύδατα ταύτα έρχονται εκεί. Προσέξτε το τέλος του ένα του εδαφίου. Διότι θέλους είναι ιαθή. Θα έρθει ο ποταμός του Κυρίου και θα ιαθούν τα ύδατα. Και συνεχίζει στο ένα του εδάφιο. Και θέλους ζει τα πάντα όπου ο ποταμός έρχεται. Για μένα αυτό είναι ένα από τα πιο καταπληκτικά μηνύματα που μπορεί να πάρει ένας άνθρωπος από το Άγιο Πνεύμα. Θα θεραπευθούν όλα όπου ο ποταμός έρχεται. Υπάρχουν περιοχές της ζωής μας που είναι άρρωστες. Υπάρχουν χώροι μέσα στον εσωτερικό μας κόσμο οι οποίοι δεν έχουν λυτρωθεί. Στους λυτρωμένους μιλάω, αγαπητοί αδελφοί, μη σας φαίνεται παράξενο. Ξέρετε ότι οι λυτρωμένοι πολλές φορές έχουν ανάγκη από λύτρωση. Υπάρχουν περιοχές στους λυτρωμένους που χρειάζονται λύτρωση. Και όπου ο ποταμός έρχεται, τα πάντα θέλουν συνιαθεί. Δεν υπάρχει εξαίρεση. Τα πάντα θέλουν συζή όπου ο ποταμός έρχεται, διότι όπου έρχεται το Άγιο Πνεύμα, εκεί υπάρχει ζωή. Όπου έρχεται το Άγιο Πνεύμα, εκεί υπάρχει φως. Όπου έρχεται το Άγιο Πνεύμα, το σκοτάδι φεύγει. Όταν μπεις μέσα σε αυτό το ποτάμι που ρέει από το θρόνο του Θεού, τότε τα πάντα θεραπεύονται, τα πάντα ευλογούνται, όλα ανίστανται. Και δεν μπορεί να μείνει τίποτα νεκρό όταν μπεις μέσα σε αυτή την παρουσία του Θεού. Και εάν κάποιος σκεφτεί, έτσι, αν το δούμε στο χάρτη, αυτή η θάλασσα για την οποία μιλάει, να ξέρετε, είναι η νεκρά θάλασσα. Διότι από τον Ιορδάνη ποταμό τα ύδατα καταλήγουν, εκραίουν στην νεκρά θάλασσα. Ξέρετε, αυτή η νεκρά θάλασσα, αν δείτε σε διάφορα μέρη, σε διάφορες εγκυκλοπαίδειες που μιλάνε για αυτή την περιοχή, η νεκρή θάλασσα είναι 400 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Είναι 400 μέτρα πιο κάτω. Και σε αυτή την νεκρά θάλασσα καταλήγει ο ποταμός αυτός που βγαίνει από τον θρόνο του Θεού. Και εδώ υπάρχει ένα μήνυμα. Ο ποταμός καταλήγει στο πιο χαμηλό μέρος. Στο πιο χαμηλό μέρος. Συνήθως τα ποτάμια έτσι πηγάζουν από κάποιο ψηλό μέρος και σιγά σιγά καταλήγουν στο χαμηλότερο. Τα ύδατα πηγαίνουν προς τα κάτω. Έτσι λοιπόν ο ποταμός αυτός της ζωής διαλέγει τους ταπεινούς. Διαλέγει αυτούς οι οποίοι καταλαβαίνουν την αμαρτία τους. Καταλαβαίνουν την ανάγκη τους. Συντρίβονται μπροστά στο Θεό. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού λέει: εις τους ταπεινούς δίδει χάρη, στους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Ο υπερήφανος είναι εκεί ψηλά. Δεν σκαρφαλώνει ο ποταμός. Ο ποταμός πηγαίνει προς τα κάτω. Αυτός ο ποταμός δεν μπορεί να βρει τον υπερήφανο να τον θεραπεύσει. Αυτό το είπε ο Κύριος Φαρισαίους και λέτε εσείς, λέτε ότι είσαστε καλά, ότι είσαστε υγιείς, ότι είσαστε δίκαιοι. Επομένως δεν έχουν χρεια οι ιατρού οι γένοντες, αλλά οι πάσχοντες. Αν παραδεχόσασταν την δυσκολία σας, την αμαρτία σας, την πτώση σας, τότε θα θεραπευόσασταν. Όταν ο άνθρωπος το παραδέχεται αυτό, γίνεται ένα κατάλληλο μέρος να έρθει εκεί ο ποταμός της ζωής. Όσο περισσότερο θα χαμηλώσεις, όσο περισσότερο θα ταπεινωθείς, όσο περισσότερο θα καταλάβεις την ανάγκη σου, τόσο περισσότερο θα δεχθείς αυτό το χρήσμα από τον Κύριο για να θεραπευτούν τα πάντα. Και τότε στην επόμενη περιγραφή, αγαπητοί αδελφοί, υπάρχει μια περιγραφή μιας, ας πούμε, ανάπτυξης, μιας εφορίας. Μιλάει για αλλοιείς οι οποίοι θα στέκονται και θα ψαρεύουν. Μιλάει για ψάρια τα οποία θα υπάρχουν και θα είναι πολλά. Και θα υπάρξει πλούσια συγκομιδή. Θα υπάρξει πλούσια καρποφορία στον άνθρωπο ο οποίος μπαίνει μέσα στην παρουσία του Θεού. Κινείται από το Άγιο Πνεύμα. Γεμίζει με την παρουσία του Θεού. Έτσι, έχει μέσα στην καρδιά του αυτή την επιθυμία να ζει μια τέτοια ζωή πληρότητας, μια ζωή με την παρουσία του Θεού, με τη δύναμη του Κυρίου, αγαπώντας τον Χριστό. Δόξα στον Θεό, τι σημαντικό, πόσο σημαντικό είναι. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή, το διαλέγει ο άνθρωπος, διαλέγει πώς θέλεις να ζήσεις με τον Χριστό. Ορισμένοι διαλέγουν να ζήσουν με τον Χριστό εκτελώντας θρησκευτικά καθήκοντα, είναι η επιλογή τους. Θα πηγαίνω στην εκκλησία την Κυριακή, θα κάνω, αν είναι ορθόδοξο, θα ανάψω το κεράκι μου, αν είναι ανήκει στο διαμαρτυρόμενο χώρο, θα παρακολουθήσω ένα κήρυγμα, ξέρω εγώ. Αυτό είναι. Το αισθάνεται σαν μια υποχρέωση να κάνει τα θρησκευτικά του καθήκοντα. Αυτό όμως είμαι. Αυτό είναι. Ο Κύριος λέει, μακάρι οι πεινώντες και διψώντες στη δικαιοσύνη, αυτοί θα χορταστούν. Ο Κύριος λέει, θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης της καρδιάς, ψυχής, ισχύος και διανοίας. Και ο Κύριος θέλει την αγάπη του ανθρώπου. Δεν θέλει κάτι που έχει να του δώσει. Δεν είναι ζητιάνος ο Κύριος στη ζωή μας. Αλλά ο Κύριος επιδιώκει και επιθυμεί να έχουμε μια πραγματική σχέση. Αυτή είναι η σχέση. Μια σχέση η οποία βασίζεται πάνω στην αγάπη. Μια σχέση η οποία έχει μέσα όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, έτσι, της τρυφερότητας, του εναγκαλισμού. Αυτό ακριβώς θέλει. Πώς σας φαινότανε να είχατε ένα παιδί, παραδείγματος χάρη, και να του μιλάγατε έτσι από μακριά, μόνο τυπικά? Να έχεις ένα παιδί στο σπίτι, το μεγαλώνεις και είσαι από την απόσταση, ποτέ δεν το αγκαλιάζεις, ποτέ δεν το πλησιάζεις, ποτέ δεν το χαϊδεύεις. Εκεί από μακριά του βάζεις ένα πιάτο φαγητό, του δίνεις ένα ρούχο να φορέσει. Ωραία, ε! Μα εγώ τα δίνω αυτά. Αυτά τα δίνεις, αλλά δεν είναι μόνο αυτό που έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη για ένα πλησίασμα. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από μια επικοινωνία. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από κάτι περισσότερο. Έτσι δεν είναι? Και ο Κύριος αυτό θέλει με τους ανθρώπους τους δικούς του. Ένα αγκάλιασμα, ένα πλησίασμα. Ίσταμαι εις τη θύρα και κρούω. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει τη θύρα, θα εισέλθω. Θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Είδατε τη διατύπωση? Μαζί του και αυτός μαζί μου. Υπάρχει μια αμοιβαία σχέση. Υπάρχει μια μεγάλη επιθυμία από τον Κύριο να έχουμε μια πραγματική σχέση, ένα πραγματικό πλησίασμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και η εικόνα που δίνει στο 12 εδάφιο, πλησίων δε του ποταμού, επί του χείλους αυτού, εντεύθεν και εντεύθεν, τέλους είναι αυξάνεστε δέντρα παντός είδους διατροφήν, των οποίων τα φύλλα δεν θέλουν συμμαραίνεστε και ο καρπός αυτών δεν θέλει εκλείψει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό μου θυμίζει αυτό που αναφέρεται στον πρώτο ψαλμό για τον άνθρωπο ο οποίος δεν περιεπάτησε εν βουλή ασεβών, ενώ δω αμαρτωλών δεν εστάθη, αλλά στο θέλημα του Κυρίου, στο λόγο του Κυρίου, εκεί είναι το θέλημά του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα είναι, λέει, σαν δέντρων πεφυτευμένων παρά τους ρίακας των υδάτων. Και ένα τέτοιο δέντρο, μας μιλάει εδώ ο Λόγος του Θεού, το οποίο είναι πλησίον των υδάτων, πλησίον του ποταμού, και τα φύλλα των δέντρων δεν θα μαραίνονται, ο καρπός τους δεν θέλει εκλείψη. Νέος καρπός θέλει γεννάστε καθέκαστον μήνα, κάθε μήνα, καινούριος καρπός. Τι δέντρα είναι αυτά, ε? Συνήθως τα δέντρα καρποφορούν μια φορά το χρόνο. Άντε να καρποφορήσουν δύο φορές το χρόνο. Αυτά τα δέντρα όμως κάθε μήνα καρποφορούνε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάθε μήνα βγάζουν καρπό. Κάθε μήνα καρπό. Αυτά είναι τα δέντρα του Κυρίου. Τέτοια δέντρα θέλουμε να είμαστε μέσα στον αμπελώνα του Κυρίου. Κάθε μήνα να βγαίνει καρπός. Και αυτό το κάθε μήνα, ξέρετε, δεν είναι έτσι τυχαίο. Είναι για μένα είναι σημαντικό. Ξέρετε, ίσως σας το έχω πει και άλλη φορά, στον Νεεμία παραδείγματος χάρη, όταν χτίζανε το τείχος, ξεκινήσανε να το χτίζουνε και στις 26 μέρες, γιατί στις 52 ολοκληρώθηκε και λέει όταν φτάσανε στη μέση, που σημαίνει στις 26 μέρες, στις 26 μέρες κουραστήκανε. Ένας ξένος κήρυκας λέει ότι κάθε 26 μέρες ο πιστός έχει ανάγκη από ανανέωση των δυνάμεών του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάθε 26 μέρες τουλάχιστον έχουμε ανάγκη από ανανέωση, από νέο χρήσμα, από νέο λάδι, από καρπό ο οποίος θα βγαίνει από το δέντρο της ζωής μας, από το θεραπευμένο δέντρο της ζωής μας θα βγαίνει καρπός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται όταν ο άνθρωπος, όπως σας είπα, ο ταπεινός άνθρωπος έχει αυτή την επιθυμία. Μια φορά μου έλεγε ένας αδελφός μια εμπειρία και έχει σχέση με αυτό που συζητάμε. Είχε πάει σε μια συνάθρηση, όπως συνηθίζει να πηγαίνει, και στη συνάθρηση αυτή που πήγε ακούσανε τον Λόγο του Θεού, ήταν ωραία, ευλογημένα, ψάλανε, όλα αυτά, και στο τέλος σηκωθήκανε για να κάνουν μια προσευχή, όπως κάνουμε συναθρήσεις, για να τελειώσει η εκκλησία. Και ένας αδελφός που έκανε την προσευχή αρχίζει και προσεύχεται, λέει, και λέει την εξής φράση όπως προσευχήθηκε. «Κύριε», λέει, «λιποθυμεί η καρδιά μας στην παρουσία σου». Λιποθυμεί η καρδιά μας. Και λέει αυτός ο αδελφός, μόλις άκουσα «λιποθυμεί η καρδιά», εκείνη την ώρα ήρθαν σε συνέστηση και έσπασε η καρδιά μου. Κατάλαβα εκείνη την ώρα πως η σχέση μας με τον Κύριο λιώνεις όταν πας να συναντήσεις τον Χριστό. Λιώνεις σαν να είναι η πρώτη φορά που τον συναντάς. Για να θυμηθούμε πως ήτανε όταν πρωτοσυναντήσαμε τον Χριστό. Ή δείτε το, ο καθένας στη ζωή του, στις διάφορες σχέσεις. Εγώ θυμάμαι όταν είχαμε αραβωνιαστεί με την Ελένη, όταν συναντιόμασταν δεν... ό,τι μου έλεγε, αν μου έλεγε πάμε στη Λαμία, παραδείγματος χάρη βόλτα, θα πήγαινε στη Λαμία, δεν θα το συζητούσα. Αν μου έλεγε να ανέβουμε με τα πόδια στο βουνό, α, πάμε με τα πόδια στο βουνό, τι θέλεις εσύ, αρχικά με κοντά σου, δεν θέλω τίποτα άλλο, έτσι δεν είναι? Και αυτό ακριβώς, αγαπητοί αδελφοί, αυτή τη σχέση ο Κύριος τη θέλει με τον άνθρωπο, αυτή τη σχέση θέλει. Καμιά φορά μπερδευόμαστε μέσα σε κανόνες και αντικαθιστούμε τον Θεό και τη σχέση μαζί Του με διάφορες εντολές και κανόνες. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Είναι τεράστιο λάθος. Οι εντολές του Θεού φυσικά έχουν τη θέση που έχουν και ανταποκρινόμαστε σε αυτές τις εντολές από αγάπη για το πρόσωπό Του. Δεν αντικαθιστούν οι εντολές στο Θεό όμως. Ο Θεός είναι στο θρόνο. Είναι το πρόσωπο του Κυρίου. Αυτός είναι ο Θεός σωτηρίας μας. Είναι ο Θεός που μας σκέφτεται, μας αγαπάει, μας μιλάει, μας οδηγεί. Θέλει να ζήσουμε μαζί στους αιώνας των αιώνων. Αυτός είναι ο Θεός. Δεν είναι στην ειδήσει των θρησκευομένων, είναι ένας τροχονόμος ο οποίος κόβει κλίσεις. Δεν κόβει κλίσεις ο Κύριος. Δεν κοιτάει πώς θα σε δει να κάνεις ένα λάθος για να σε κεραυνοβολήσει και να σε πατάξει και να σε καταστρέψει. Δεν είναι αυτό το πνεύμα του Θεού. Δεν είναι αυτός ο Θεός της Καινής Διαθήκης. Μπερδευόμαστε πολλές φορές μέσα σε διάφορες παρανοήσεις, αλλά το Άγιο Πνεύμα θέλει να μας βγάλει από αυτές τις παρανοήσεις. Θέλει το δέντρο μας να έχει φύλλα που δεν θα μαραίνονται και ο καρπός να γεννιέται καθέκαστον μήνα. Και θα γεννιέται διότι τα ύδατα αυτού εξηγεί εξέρχονται από του αγιαστηρίου και ο καρπός αυτών θέλει είστε διατροφήν και τα φύλλα αυτών διαϊατρίαν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τα ύδατα εξέρχονται από το αγιαστηρίο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ναι, από το αγιαστήριο του Θεού ξεκινάει όλη αυτή η ευλογία. Από εκεί περνάει ο ποταμός και καταλήγει στη νεκρή θάλασσα της ζωής μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ήθελα πραγματικά το Άγιο Πνεύμα πάντοτε μέσα στην καρδιά μας να το επιτρέπουμε αυτό, να βάζει αυτή την εικόνα, να μας παρουσιάζει σαν φτωχούς και ασθενείς μπροστά του, οι οποίοι όμως έχουν ανάγκη από την επέμβαση του Θεού. Ζητάμε απεγνωσμένα την επέμβαση του Θεού στη ζωή μας. Καταλαβαίνουμε ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Καταλαβαίνουμε ότι μόνοι μας δεν τα βγάζουμε πέρα. Καταλαβαίνουμε ότι μόνοι μας είμαστε άρρωστοι. Έχουμε ανάγκη από την επίσκεψη του Κυρίου. Αυτή μας θεραπεύει. Το Άγιο Πνεύμα μας στείνει στα πόδια μας. Μας αγγίζει ο Κύριος και νέα δύναμη έρχεται πάνω μας. Κάθε ένα μήνα, κάθε 26 μέρες έχεις ανάγκη από νέο χρήσμα, από έναν λόγο καινούριο από τον Κύριο. Αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει να υπάρχει αυτή η επιθυμία. Πολλές φορές ξεχνάμε τι μας έχει μιλήσει ο Θεός. Ξεχνάμε τι μας μίλησε, μα κάτι σου έχει μιλήσει. Ποια ήταν η τελευταία φορά που σου μίλησε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, που σου είπε κάτι, που κατάλαβες ότι ένας λόγος από τον Κύριο έρχεται πάνω σου? Πότε ήταν η τελευταία φορά που δέχτηκες ένα ρήμα από τον Θεό? Πρέπει να το θυμάσαι. Πρέπει να το θυμάσαι. Γιατί αν το θυμάσαι, σημαίνει ότι το εκτιμάς. Και θα σου δώσει ο Κύριος και άλλο. Θα σου δώσει και περισσότερο. Θα σου δώσει και μεγαλύτερη χάρη. Όταν εκτιμάμε τα δώρα του Θεού, τα οποία δίδονται στη ζωή μας, τότε δίνουμε την ευκαιρία στο Άγιο Πνεύμα να μας δώσει και περισσότερα. Να μας δώσει και μεγαλύτερες ευλογίες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήρθε το Άγιο Πνεύμα να βάλει το λόγο του μέσα στην καρδιά μας, πραγματικά, και αυτή η επιθυμία να κυριαρχεί μέσα μας. Η επιθυμία να έχουμε ζωντανή σχέση και επικοινωνία με τον Θεό της σωτηρίας μας. Αμήν.